Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Сергей Навумчик. Добрый вечер. На протягу наступной годины нашего эфира субботняя коллекция. Сбор выбранных передач попереднего тыдня. Сегодня вы почуете. Передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Михай Скобла гутрит с автором книги «Геральдика Беларуси» Анатолием Цитовым. «Подороже свободы. Вандровка Дмитра Бартосика в вёску ЗАС Парешевского района». Передача «Белорусская замежа» с уделом письменницы Ирины Веробей с Канады. И «Белорусская Атлантида». Тема сегодняшней передачи Вячеслава Ракицкого «Менск. Город на костках». А починаем мы эту годину нашего эфира с фрагментов онлайн-конференции, которая прошла в интернете на веб-сайте «Свободы» с политическим зневоленным Дмитром Дашкевичем. Зразумела, что такое довольно резкое вызволение тебе из-под Раутуховича не свечить об тем, что репрессии, тиск и навод криминальный переслед будут спынены. Улады пойдут на некие заступки для Европы и накируют у рэшт-рэшт краину по демократичному шляху развития. Гэтага не отбудется, гэта всем зразумела. Як и не отбудется вызволение абсолютно всех политичных вязнев. Але усё ж застаются шансы, магчымасці для тиску на режим, каб примусить кіраўніцтва краіны вызволить тых людей, что сядзяць по политичных причинах, и зменшить репрессии у дачынення до тых, кто на воле. Як ты думаешь, каким чином магчыма поуплывать на ситуацию и какие есть на сегодняшний момент реальные сродки для спынения державного террора у дачынення до политичных оппонентов у першую чаргу молоді, піша Алексей.
Алексей, цалкам згодны з тваім аналізам палітычнай сітуацыі і лічу, што самымі рэальнымі сродкамі ў барацьбе са злачыннай антыбеларускай уладаю ёсць нашая малітва і нашая салідарнасць.
Прывітанне, Дмітр, віншую з выхадам на волю. Ці былі ў цябе такія моманты падчас зняволення, калі хацелася ўсё кінуць, выступіць па беларускім тэлебачаннем і вырачыся ад сваіх поглядаў? Калі такія моманты былі, што больш за ўсё цябе падтрымлівала? Вера ў Бога, любоў да радзімы, да каханай дзяўчыны ці што яшчэ, піша Мікола?
Мікола, вялікі дзякуй вам за віншаванні. Безумоўна, выступаць па БТ, як і выракацца сваіх поглядаў, я ніколі не прагнуў і аб гэтым ніколі не думаў. Хаця, безумоўна, духовая барацьба ўва мне вялася весь час. Перемагал ее я, дякуючи молитвам, а громадные подтримки моих братов с церкви и молодого фронта.
Коли нарешті молодый фронт кине гуляться у дитячей гульни с коммунистами, одиными кандидатами, да московскими ставленниками, да долучиться до одиной незалежницкой белорусской организации у Беларуси, фронта под керавництвом Пазняка, пишет подарок и подписался псевдонимом Нетерпливый.
Шановный наш нетерпливый сябр, у гульни с коммунистами мы николи не гулялися. И позиция молодого фронта у ЭДС и на поседжаниях Конгрессу это подтверждает. Говорячи про московских ставленников, вы, напевно, маете на увазе всех опрос Зинона Станиславовича. У чем с вами я не сгодны? Дозволю себе так само зазначить вам, что высловие об одиноправильных людях альбо организациях демонструют полное подпорядкование человеческого сердца наивеликшему греху. Граху ганарлівасці. Таму раю, каб у кожнага з нас былі адчыненыя вочы і адкрытыя вушы на гэты недахоп. Толькі выправіўшы яго, мы здолеем пачаць выконваць самы вялікі Божы запавет аб любові да нашых братоў і наблізім тым самым доўгачаканы час адраджэння Беларусі.
Прывітанне, брат. Вельмі-вельмі рады, што цябе ўрэшце выпусцілі. Адно учора напісаў табе ліст, і пад вечар аказалася, што яго ўжо няма куды адпраўляць. І дзякуй Богу. А пытанне наступнае. Ці не лічыш ты неабходным пачысціць арганізацыю «Малады фронт»? Да прыкладу, шмат народу пасля твоёй пасадкі адвярнулася ад «Маладога фронту», але зараз пачынаюць вяртацца. Гэта ўжо заўважана. Думаю, не варта пакідаць гэта на суд Божы. Нам з імі працаваць зараз прыходзіцца.
Неабходнасць пачысціць арганізацыю я не бачу. Бо той, хто не супрат нас, той за нас. На суд жа Божы пакідаем усіх апроч сябе. Бо ўсе мы вельмі грэшныя. І толькі ачысціўшы ўласнае вока, мы здолеем убачыць, як дапамагчы нашым братам. З нецярплівасцю чакаю сябра нашую сустрэчу.
З вызваленнем вас, Дмітр. Мне, як простаму чалавеку, пасля вашага затрымання стала праз некаторы час зразумела. Я не чую «Малады фронт». Дзе ён? Здавалася, што некуды знік. Не было без вас там некага запалу, некай ідэі. Увогуле, ведаеце, я не веру ў нашых апазіцыянераў, але жадаю вам, бо вельмі хочацца, каб менавіта ў вас атрымалася абудзіць грамадства. Дарэчы, сітуацыя спрыяльная. Дзейнічайце.
Дорогі сябри, дякую вам за віншування і натхняльні слова. Дозволю собі бути принципово незгодним у постановці вашого питання. Лічу, що наадворот. Моє зневолення продемонструвало, що молодий фронт володає велізарнішим потенціалом, має моцних духом лідерів, здольних повести за собою молодь. Для цього можна пригадати 42 кримінальні справи, узбуджені на активістів МФУ за гэтые 16 місяців. Меркую, що гэта об нечым свідчить.
Віншую, Змітер, які городи плануються наведати у ближайший час, питається наведник сайту Солігорську.
Солігорськ буде одним з перших городів, куди я завітаю. А ввогуле хотілося б наведати кожну молодофронтовську структуру в Білорусі.
Дима, вітаю тебе. Вельми рада, що ти з нами. Чекаємо весну. Думаю, молодий фронт уздиметься з новою силою. Дякую Богу за допомогу. Живе Білорусь, пише Кирил Атаманчик з Вільні.
Дякую Богу, дорогий Кирил, за те, що побач со мною є такі щирі і віддані нашій справі люди, як ти.
Змітер, чи чули ви об недавнім присуді білоруському журналісту за карикатури на пророка Мухаммеда? Як можете гэта прокоментувати?
А присуді журналісту з Двіжкову я безумовно чув. Лічу, що гэтий присуд Лукашенко буде використовувати у своїй гульні на межі фолу з мусульманським ісламізмом. Гэта черговий раз демонструє його глибоку антихристианську сутність. Лепш би град конституційності потурбувався своїми чиновниками, які зневажають християнство.
Що, на вашу думку, добре для білоруської справи може зробити у будущем, чи вже зробив спадар Мілінкевич?
Мілінкевич об'єднав усіх прихильників переменів, які турбувалися більш агульними справами, чим власними амбіціями. Думаю, ви погодитесь со мною, що гэта вельми важно. І гэту ягоную дзейнасць я лічу великим унёском у развіццё демократії Беларусі. Перекананы, што спадар Алесь Мілінкевич здзівіць яшчэ шмат каго са сваіх апанентаў.
Перадавайце віншаванні і пажаданне здароўя вашаму бацьку. Ягоныя выдатныя выступы на свабодзе самае запамінальнае і ўражлівае, што, мабыць, я калі-небудзь чуў, піша Александр.
Вялізны дзякую вам, спадар Александр. Абавязкова перадам вашы словы свайму тату.
Віншую з вызваленнем. Для нас гэта сталася прыемнай нечаканасцю. Я маю да цябе некалькі пытанняў. Ці плануеш ты нейкім чынам рэфармаваць сённяшні малады фронт у структурным ці дзейсным плане? Яким ты бачыш супрацоўніцтва малдога фронта з Александрам Мілінкевічам, таксама з іншымі палітычнымі сіламі? Як ты бачыш сваю будучыню па-за межамі малдога фронту? І ці плануеш найбліжэйшым часам далучацца да партыйнай працы? Пытаецца Сяржук Марчык.
Дарагі сябра, вялізны дзякуй табе за падтрымку і віншаванне. Не сказаў бы, што я планую рэфармаваць малады фронт, хутчэй удасканальваць нашу дзейнасць. Александра Мілінкевіча вважаю за лідера демократичних сіл у Білорусі і лічу надзвичай необхідним підтримувати його на рух за свободу. Поза межами МФУ себе поки що не уявляю. У партійній діяльності будемо підтримувати найближчу нам по коштовностях білоруську християнську демократію.
Так що робити з виборами? Удільничати чи ні, питається у Дмитра Дашкевича УЛАД.
УЛАД. Удільничати обов'язково. Лічу, що демократичні сили мусять використовувати любую магчымасць, якая дазваляе прыйсці са словамі праўды да нашых суграмадзянаў.
Віншую з вызваленнем і спадзяюся, што з табой малады фронт пачне адыгрываць больш істотную ролю. Трымайся.
Вялізны дзякуй. Мяркую, што далучэнне ці вяртанне да маладога фронту кожнага з нас павялічвае ролю маладога фронту ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі.
Ці пісалі вы што ў калоніі, ці вялі дзённік, ці што апублікуеце, а таксама што чыталі, што слухалі?
Некаторыя запісы я вёў, але, на великий жаль, большинство из них были конфискованы. Сподяюся, с Божьей допомогой все обновить и нечто выдать. Читал вельми шмат христианской литературы. Так само был подписан на демократичные выдания, что есть у каталогу. Белорусский рынок и Белгазета. Молодофронтовцы досылали мне заказными листами народную волю и нашу Ниву.
Витаем на воле, пишут представники Городенского молодого фронта. Сподяемся на худкую сустрэчу у нашей Городни.
Дороженьки молодофронтовцы Городни. Вялізны вам дзякуй за вялікую колькасць лістоў і за вашу шчырую падтрымку. Бліжэйшым часам абавязкова наведаю ваш горад.
Віншую вас з вызваленнем. Скажыце, чым вы будзеце займацца зараз? Як вам Беларусь 2008 году? Ці будзеце вы прымаць удзел у мітынгах прадпрымальнікаў? Піша Уладзімір.
Дзякуй за віншаванне. Буду займацца, безумоўна, маладым фронтам. У Беларусі 2008 году дыхаецца значна вальней, чым у Беларусі 2007. Што да мітынгаў прадпрымальнікаў, дык непасрэдна ў іх удзел прымаць не буду, бо маю вельмі шмат справ, звязаных з рэгіянальным разбудаваннем маладога фронту. Але асабіста я і малады фронт Будемо усіми можливими сродками підтримувати притримальників у їхній боротьбі за справедливість.
Змітер, віншую з визволенням. Якої релігії ти притримлюєшся?
Велізний дякую за віншування, Василь. Я християнин.
Зрозуміло, що вас будуть спільнувати. На першій же акції протесту затримають. Якої вийсці ви бачите? Чи готові знов за крати, питається у Змітра Дашкевича Яна.
Шановна Яна, ніколи не турбувався тим, хто мене пільнує. Бо займався і займаюся відкритою громадською діяльністю. Морально готовий до якої завгодно форми утиску, у тим ліку і до можливих чергових зневолень.
Змітер, у мене таке питання, зв'язане з твоїм станом здоров'я. Які горші за все минулий момент твоєго життя? Як ти сам оцінюєш стан свого здоров'я і що ти будеш робити, каб відновити життєздольність свого організму, питається Змітер.
Великі дякую за ваші віншування і турботи. Спішаюся вас упокоїти. Відчуваю себе вельми добре і готовий перейти непосередньо до активної громадської діяльності, минуючи етап відновлення фізичних сил, бо маю їх доволі шмат, відпочнувши 16 місяців у шклові.
Добрий день. Хотілося б почути невеликий прогноз розвиття ситуації у країні. Ну і, звісно ж, повіншувати вас з виходом на свободу.
Ведаєте, я як християнин не можу заявляти, що буде так або буде інакше. Переконаний одним, білоруське громадство виспіває до худких переменів, глибиня емоцій яких залежить тільки від нас.
Жадаю не робити помилок, непродуманих. У 2011 році Олександру Мілінкевичу сповниться 64 роки. Погодіться, що для постсовєтського менталітету цей зріст з'являється бар'єром на вищу посаду. Ми не подобні на Литву, де президенту вже за 80 років. Чи є у тебе міркування, хто мог би стати новим лідером опозиції?
Буду їм кнутися не робити помилок як непродуманих, так і продуманих. 64 роки ж лічу далеко не межою, за якою нема можливості балотуватися на посаду президента. Бо у Білорусі узрост не є вирішальним фактором. Головне, каб чоловік увасобляв прагу білоруського громадства до переменів, був ширим і рішучим.
Добрий день. Хотілося б почути ваше міркування по далейшій ситуації в Україні.
Перспективи у Білорусі вельми добрі.
Змітер, скажіть, коли ласка, це відчували ви у турмі достаткову підтримку від людей до поплечників на волі? Пише Антон Копіш з організації «Бунт».
Так, підтримку відчував я вельми велику. І вона сталася одним з головних факторів, дякуючи яким я мав сили витримати це випробування.
Наступне питання я перекладаю, воно зададзене Мариною з Києву по-українську. Змітер з визволенням вельми радує. Які почутці на волі, з ким першим ти побачився, як твоє здоров'я і чим будеш займатися далі?
Марина, велізне дякую вам за віншування. Шмат отримлював листів від наших братів-українців. Відчування на волі вельми добре. Першими, кого зустрів, був Ігор Казмірчак і наші аршанські молодофронтовці. Займатися планую, безумовно, молодим фронтом. Ми збираємося зробити чергову спробу реєстрації МФУ у Білорусі, провести реєстраційний з'їзд, активно удільничать у парламентських виборах, підтримлювати рух Олександра Мілінкевича за свободу.
Яким ти бачиш святкування Дня волі?
На кон святкування Дня волі. Наскільки я розумію, створений оргкомітет. Подається заявка на проведення шестя від пляці Костуся Каліновського до площі Незалежності. Я вважаю такий формат мероприємства цілком слушним і, безумовно, буду удільничати у цій акції.
Наприкінці онлайн-конференції ваше пожадання слухачам свободи і навідникам нашого вебсайту.
Слухачам Радіо Свобода пожадав би ніколи не губляти віру у те, що коли ми терпимо з Ісусом Христом, то з ним володарить будемо.
Удільником онлайн-конференції в інтернеті на сайті Свободи був Змітер Дашкевич. А тепер вольна студія. Нові слова про звикли речі. Міхась Скобла гутрить з автором книги «Геральдика Білорусі» Анатолієм Цітовим.
Спадар Анатоль, ви знаний білоруський геральдист і вивученням гербів і печаток займаєтеся доволі протяглий час. Чи можете сказати, коли на білоруських землях узникла гэтая традиція мати свой герб?
Визначити докладно в хронологічні простори, коли узникла та чи інша традиція, це немогчимо. Ще треба пам'ятати, що коли говорити про герби, можна, так сказати, розглядати як ніякую Великую пирамиду, где на вершине герба, где на вершине ее находятся гербы земельные, историчные. Ниже находятся городские гербы, корпорационные гербы, конфессийные гербы. И вот приватные гербы, там родовые гербы, они находятся у самого подножия. Их наибольшая колькость. Узникли, во всяким выпадку, стали, они уже сустракаются, неди с 14-го, с конца 14-го, початку 15-го стагодия. И то громадство призвичаивается для уживания этих гербов поступово. Ну и далеко не все, так сказать, колы громадства имели право користаться гербом. Отповедно с летописными даденными, першими гербами, которые фиксуются у белорусских летописах, это гербы ружа альбо рожа, гербы колюмна, это колонны, погоня, и герб кентаур. И еще такий герб, как медведь. Правда, медведь, но, максимум, это позднейшая приписка жмутских идеологов до белорусских летописов, потому что гербом сучасной территории Литвы колишней жмуди был медведь. А коли жмуть трапила у склад Великого князства Литовского, на шею этого медведя, отповедно с поданиями, был одетый ошейник.
У своей книги «Геральдика Белоруссии» вы приводите тексты из летопису 15-го стагоддя, с хроники Быховца, где неведомый белорусский летописец с гонором поведомляя, цитую: «Мы, шляхта старая, рымская, не потребуем иных гербов новых, але трымаемся своих старых, что нам протки заставили». Конец цитаты. Еще немногие белорусские города, у тым лику и Менск, мают свои гербы, якія, як правило, сустракают подорожного при уезде у город. Як вы, як адмысловец, оцениваете эту сучасную гербаризацию, коли можно так сказать, Беларуси?
Погоня за гербаризацией краины меня вельми настороживает. Так вот, мы сегодня уже зарабили гербы каждому городу. Этот девиз мне вельми не подобается. Уже сельсоветы почали отримовывать, районы гербы почали отримовывать. Это девальвация самой идеи герба. И герб, и он давался, коли это род, и он давался человеку, який вызначился. Это все равно, как вот мерками сегодняшнего дня дать каждому громадянину Беларуси высокое звание героя Беларуси. Девальвация звания будет. То же самое и с гербами. Вот ти треба имкнуться до этого. Вот, например, Туров, такий старожитный город, ну не имел он герба. Ну и не треба ему герб зараз давать. Больше того, коли герб есть у користания, вот, например, Минск мае герб. Пану в небо взятие паны Марии. Добро, а где он використовывается? Только на будинках, как картинка. А на городских печатках он не використовывается. Так и у інших городах. Да где он живет, этот герб? Это как декоративное оформление для туристов. Вот и все. Ну, в общем, городская печатка с гербом города, и она и была знаком якости. Вот то, что придумали недю советские часы знак якости, я с удивлением доведусь, что это все понятия были у нас в 16-17 стагодии. Коли товар и шел на экспорт с города якого-нибудь, так на упаковку, тюк, ти мешок, коли товар был высшей якости, ставили две печатки городские. На товар первого гатунку ставили одну печатку. Это значило, что город несе отказность за той товар, який был выраблен там, и он, так сказать, экспортуется неде за межи.
Вы сгадали назвы самых стародавних гербов. Гербы имели свои отметные назвы. Например, шляпы Крумкач, Черный Анел, Праудич. Я с удивлением сустрел на сторонках вашей книги герб, який назывался «Свобода». Кто им користался, и, коли можно, опишите его поводле усіх правилов геральдики.
Гербы, які вы назвали, это головным чином приватные гербы. Не может сучасный человек проникнуть у мысленне далекого протка 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го стагодия. На выбор этого герба, на выбор символа могли уплывать некие культурные, адукационные узровни, навод особистые забабоны. Вот такая легенда, герб Габданг, альбо Габданец по-белоруску. По легенде, быцем бы это перекладывается с немецкого, как Габеданг, да дякуй. Есть герб Крилда, на им выява крыжа, але одно плечо его отломано. Ивана, это покрюдженный крыж. Я кажу, я не берусь тлумачить. Это настолько неудачная справа, николи мы не сможем просто зразуметь тих людей. Мы можем примать это, альбо не примать.
Вы на хвалях Радио Свобода. У передачи «Вольная студия» Михась Скоб гутарит с автором книги «Геральдика Беларуси» Анатолием Цитовым.
Спадар Анатолій, у сваёй працы вы шмат увагі надаяце гербу пагоня, даследуеце яго паходжанне і гісторыю існавання. Першае ўпамінанне пра пагоню ў густынскім летапісе датуецца 1278 годам. Такім чынам, сёлета ў юбілейны год Беларускай Народнай Рэспублікі мы можам адзначаць яшчэ адну дату – 730 гадоў пагоні. Маем для гэтага падставы, ці ж не так?
Падставы мы заўсёды маем, асабліва для святов. Справа тим, що єсть різні думки на цей літопис. Одні науковці говорять, сфабрикований в Росії цей густинський літопис був доволі поздно, неді у 17-18 столітті. Інші говорять, що це автентичний літопис, просто він переписаний почерком того часу. Це особна тема. А безумовно, треба уважливо читати перші криниці. Мене вельми уразило, ну ще коли був студентом, коли я взяв статут Великого князства Литовского и прочитал. На вот в першем статуте Великого князства Литовского на 1566 года написано, а кожному повету, это значит району, меть земскую печатку с выявой герба погоня. Так что мы маем не только там некое стихийное, а мы маем и юридичное замацавание герба погоня за белорусскими землями.
После распаду Советского Союза Литва разом с Белоруссией обрала себе у якости державы на герба менавіта пагоню. А пасля беларускага референдуму 1995 году літоўцы, думаецца, уздыхнулі з палёгкаю. Спадар Анатолій, вось такое пытанне. Можа быць, на пагоню прэтэндуюць не толькі беларусы, таму што пагоні і сапраўды вельмі розныя. Апрача класічнай пагоні ёсць так званая маскоўская пагоня і нават пагоня татарская.
А справа ў тым, што яшчэ калі не Вільня была сталіца Літувы, а Поўна, ще в кінці 30-х годів було поставлено питання об тим, що погоня не з'являється литовським гербом, і навіть функціонувала комісія по розпрацовці нового герба.
А що таке татарська погоня?
Татарська погоня – це рицар на коні.
А який же рицар у татарів?
У татарському халаті і в чалмі. І він їде не з мечем, а він відстрілюється з лука від своїх переслідувальників.
Господар Анатолій, памятаецца ў 1991 годзе, калі абмяркоўваўся дзяржаўны герб Беларусі, пагоня, вы прапаноўвалі прыняць дзве разнавіднасці: вялікую пагоню і малую пагоню. Навошта было дзве пагоні?
Не трэба дэвальвацыі герба, а то ў нас дзяржаўным гербам вот на сёння карыстаецца і прэзідэнт, і саўмін, і гарадскія ўлады, і па-расейску лепш гучыць баннапрачны камбінат. Это дэвальвацыя герба. Это зневага. Я хотел для представников высшей улады, старшиня Совмина, может президент, может Верховный суд, головный прокурор, яны мусять користаться для подкресливания своего статуса, яны мусили користаться великим гербом. Яны використовуються на разных уровнях улады. Великий герб и малый герб. Там некое отделение полиции, и оно малым гербом користается, а уже, так сказать, президент, и он мает печатку с великим гербом.
Я ізноў вяртаюся да вашай кнігі «Беларуская геральдыка». Пасля паўстання 1863 году за нашэнне пагоні штрафавалі. І вы прыводзіце такія прыклады, як шляхціч Канюшэўскі абвінавачваўся ў тым, што, цытую, насіў пояс з бляхаю, на каторай герб пагоня. І быў за гэта пакараны штрафам у 5 тагачасных царскіх рублёў. І як тут не згадаць шматлікія штрафы за выкарыстанне незарэгістраванай сімболікі ў Беларусі сучаснай? А як вы лічыце, ці магчыма забараніць, ці магчыма сцерці з памяці людской сімбал, якому 730 гадоў?
Для таго, щоб перашкодзіць карыстацца тым ці іншым, можна прыдумаць рэгістрацыі, узгадненні і так далі. Ну, это все часова. Моя мамулька, небожчыца, казала, сынку, не займайся сучаснай гісторыяй, бо будзеш кожны раз розказваць новую гісторыю, як толькі зменіцца кіраўніцтва. Вот таму я пайшоў так сказати, у глибіню стагоддів, і тим не менш ровно оказався на острії часу і пера.
І апошнє питання, господар Анатоль, як ви уже як професійний геральдист, а не як громадянин Республіки Білорусь, оцінюєте сучасний герб нашої країни?
Як геральдист? Ну, ведаєте, він зроблений у тим ключе, який був заданий, так сказати, може бути, від герба Валентина Волкова. Ну, наскільки це геральдично? Розумієте, герб – це не вистава досягнення народної господарки. Справа в тим, що у мировій геральдичній практиці лічиться, чим старожитній герб, тим більш поваги до його уладальник. Тому і легенди офіційні опускалися. От був такий геральдист Каспер Несецький, во Львові жив. Але шляхта собралась і побила його. Чому? Тому що він користався документами, він не брав легенди, він тільки користався документами. Коли по легендам там можна прописати себе 12-13 стагоддя, чи навіть ще кам'яний век, документ – це упартая речь. От тому цей герб протягує, от сучасний герб, він протягує 70-годову традицію. Ну, а герб у погоні – то 700 годов.
Передачі «Вольна студія» з автором книги «Геральдика Білорусі» Анатолієм Цютовим гутарив Михась Кобла. А тепер «Подорожжя свободи» – вандровка з Дмитра Бартосіка в вёску Заспа Решицького району.
Заспа, великая небедная вёска, широко разлеглася у пойме Дняпра, недалёко ад Рэчыцы. Тут няма ніякіх прыкметаў беднасці ці ўбоства, амаль няма закалочаных хатаў, вуліцы напоўнены дзіцячымі галасамі. Каля дыхтоўных дамоў нярэдкасць заходні аўтамабіль. Усё паказвае на тое, што справы ў калгасе «Савецкая Беларусь» ідуць някепска. У Заспу я приехал у компании с поэтом Сергеем Сысом.
Ну, я памятаю, нам вельми подобалось, потому что мы хлопцы ранее подорожничали. В соседнюю вёску, мы завсёды гонорились тем, что у нас улицы брукованы. Вот, выкладены каменем. Я вот зараз не уявляю, как бы машины ездили, это же грубшу. А лето где-то было вельми пригоже. По-перше, она была не такая узкая, как у новых местинах, вот захвалась буканка. Вельми широкая. Я уявляю, колькі працы. Тут было дзве вуліцы забрукаваныя. Цэнтральная, там яшчэ адна такая паралельная ідзе. Ну, зімой, канешне, было пагана катацца. Ну, на санках там, ну, вот, такія у нас раней былі козы, згнутых металічных прутоў, такі мы рабілі. Мы ўжо стараліся такіх на вясковых вулках, там, дзе нема бруку. Але летам это была прыгажосць, канешне, па бруку. Ну, па-першае, чыста заўсёды было. Не было тых канаў, калюжын, ведаш, як пасля дажджу ў вёсках там. То есть уже как бы Заспа лечилась цивилизованная такая с этим бруком. Коли его клали, я не веду, але вот. Ну, зараз бачу все асфальт, все знищу, эту прыгажосць.
Стоячы панад далінаю Дняпра, які ўвесну разліваецца тут сапраўдным морам, няцяжка зразумець, чаму гэтая зямля нараджае паэтаў. Тут, у суседнім Гарошкаве, узышла зорка Анатоля Сыса. У Заспе нарадзіліся Віктар Ярыц і Сергей Сыс. Але не толькі прыгажосць прыроды натхняла маладых людзей на паэтычную творчасць. Немалую ролю заўжды грае настаўнік беларускай мовы. Любіць родную мову ўжо не адно пакаленне заспінцаў вучыла 80-гадовая Ганна Тітавец. Нягледзячы на паважны ўзрост, старая вельмі рухавая і гаваркая.
Я вела літаратурны кружок, гурток. Учыліся вершы складаць. Ну, я і сама спрабавала складаць. От, к 60-годзю пабеды я составіла паэму «Нехай ніколі не будзе вайны». А складала я так. Ускапывала граду под цибулю, и в кармане блокнотик и карандаш. Ну, я копаю, копаю, раз скопаю, продумаю, продумаю, запишу. И покуль скопала граду под цибулю, у меня отрималась поэма.
А какое ставление было у вучняў до белорусской мовы?
Любили белорусскую мову, любили меня, я их любила. Я шла на работу, как на праздник.
На вашу думку, чим адметная вёска Заспа?
Так историю я ведаю. Паны, якія былі, вуліцы, як назывались, як жылі людзі пры панах.
А як пры панах жылі?
Жылі пры панах, хадзілі ў дзіравых штанах. Ели хлеб з мякінкай, паны білі дубінкай. Пан Вінча, у яго быў управляючы па прозвішчу Юшкевіч. Общем, Заспа была падзелена на тры ўчасткі. Частка улицы, улицы теперь называются, пану Винчу належали. Вот это моя улица, где я тут живу. Называлась она Винчанщина. А частка туда, к кладбищу, належала пану Вольбику. Называется она теперь Вольбиковщина. А частка Заспы от магазина и туда, к Лоеву туда, это называлось, пану Киневичу принадлежало. Моя бабуля рассказывала. Собирали, ну, жихаров, шли женщины там на работу к пану. Жали жито, платили по 20 копеек. А было такое, что вот, ну, женщина ж не старается, и порызла себе палец. То не жалься никому. Пан Юшкевич приедет без ног от шлярыс еще, и не заплатит. Вот так и жили люди. Люди гора бачили, не дай Бог.
Тая старая местачковая топаніміка дажывае толькі ў памяці старажылаў, а сам маёнтак пана Вінчы, мураваны аднапавярховы дом у стылі класіцызму, стаіць на маляўнічым узвышшы, нібы прывід, з абваленым дахам, з павыбіванымі шыбамі.
А гэта ягоны маёнтак?
Вот это яго рэшткі яго маёнтка. Зараз ўжо калона от нема, стаялі прыгожыя калоны.
Тэрыторыя была вельмі апрацаваная, тут, я памятаю, вельмі прыгожыя алеі, рэгулярны такі парк вельмі быў прыгожы, які пераходзіў у фруктовыя сады. Ну, наверное, так ну, традыцыйна рабілася. Вот сад быў тут 20 гектараў, налево і направо, цэнтральнай гэтай дарогі. Вот. І цікава, што вот старыя яблыні карчуюць, ну, зараз, хто гародам захапіў кавалак сада, ну, каму зямлю выдзелілі. Так пад каранямі косткі знаходзяць жывёлу. Вот я цікавіўся, чаму, аказваецца, каб яблыня доўга расла і пладзіла, закапалі нейкую падаль туды. Ці цілёнак, например, там, ці сабаку якого. І оно там з часам это прахло, гніло і падпітвало тым пажыўнымі рэчамі яблыні. Таму што, ну, яблыні, ну, колькі? Ну, 40, ну, 30 гадоў, так і добра. А тут ужо па 100 стаяць яшчэ і добра яблык.
У эфіры «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра вандроўку ў вёску Заспа Рэшыцкага раёну.
Царква ў Заспе, як і ва многіх іншых беларускіх вёсках, узнікла дзякуючы ініцыятыве вернікаў. Старшыня царкоўнай грамады Марыя Міхайлаўна, прыгожая пенсіянерка, кажа, што без царквы жыцця свайго не ўяўляе.
Маладзёж прыходзіць паспаведавацца, прычасыцца. Тогда прыходзіць маладзёж. И вот после Пасхи на вторий очень много мам молодых и с детьми. Очень. И грудные детки. Мой человек 40-50. И все своими руками построили эту церковь. И уже, я надеюсь, что 11-12 годов будем.
Все свое житё спадарыня Мария адрабила у калгасе, але сегодняшний час лічыць для родной господарки наибольш спрыяльным.
Работая. Ну, состоятельные люди. Машин много. Дети ходят аккуратные. На школу плюс близенько. Вот было сейчас чествование колхозника, день колхозника. Награждали каждого, вот кто мало-мальски там, ну, человек, не едет, а не пропил он. Ну, всем хорошие подарки, вот, пуховые одеяла, полотенца штук, наверное, 5-6, все такие довольные. Ну, любят, люди любят работать. Ну, это, может, семейки их таких 15 у Заспи, что пьют и бабы, и женщины, то есть мужики.
Зяць Марыі Міхайлаўны Мікола, нягледзячы на добрае калгаснае жыццё, збег з Заспы ў Гомель, пра што не шкадуе. Мы гутарым каля прыгожага, пабудаванага ў стылі сталінскага ампіру клубу.
А тут моладзі ёсць куды падацца?
Асабліва, большая часць няма. Клуб надае ўсім. Клубу сходзіць, то пабіцца. Ждуць людзі суботу, воскресенье, чтобы зайти ў клуб. Ну, там все равно получается так. Ты смотришь на мою подругу, и начинается все равно драка. Только собираются куча малолеток, и это получается все равно между ними это бойка. Это было спокон веку.
Молоди тут хапае, в принципе. Это вёска не умирающая. Заспа.
Заспа 100% не умирающая. Просто, что получается, что в любом случае, когда заканчиваешь школу, в основном уезжают в Гомеле учиться. И остаются. Короче, хорошая умы все равно уезжает. Я так хочу сказать. Никогда в жизни не посоветовал бы ни своим детям, никому, врагам не посоветую работать в колхозе.
Своё подорожжа по мястэчку мы з Сергеем Сысом заканчваем на вельмі маляўнічай Заспінскай вуліцы, якая крута спускаецца да дняпроўскіх лугоў. Нават зімою гэты куток выглядае маляўніча, што ўжо казаць пра вясну, калі разліваецца Дняпро і хаты патанаюць у квецені садоў. Жыць бы тут і радвацца, але чамусьці не жывецца.
Стаіць каля хаты. Это мы лепший сябр, мы усябравалі. Нават уявляш, зімой я бегаў да яго госця басанож. Яго жонка была і дзеці, дачка вельмі добрая, сын. Я не ведаю, як здарылася, але 6-го паверха ў Гомелі ён выпаў і загінуў. От праходзім дзве хаты. Гэта тут Люда, аднакласніца мая была. Сям'я была добрая, таксама выкінуць толькі 4-го паверха ў Гомелі. А насупраць таксама там праблемы. Повесился литерально на днях хлопец 32 года. Двое детей, жонка, працелюбивый, вельми добрая работа, телефонистом, але таким добрым майстром, его все шановали, запрошали. Никакой нагоды, ничего сдавалось бы, але взял и повесился, никому ничего не поведомишь.
А что это такое? Я к этому знайсти некое тлумачение?
Я долго думал про это, я не веду некое расшарование у тем, как мы, может быть, живем. Может быть, тут люди больше такие сведомы, может, пошук какого идеалу провел их в тупик. Потому что, глядишь, что такое заспа, это и поэты тут нарожают, Виктор Ярос. Тут земля такая некая лиричная, поэтичная, и вельми много людей романтиков. Вот я другого не нахожу, неких социальных проблем не было в их.
По статистике Беларусь займает другое место по самозабойствах у свете после Литвы. Але одна справа ведать эту статистику и зусім іншая переконаться у этой статистики сярод такого життєствярджального краявиду.
Дмітер Бартосік распавядаў пра вандроўку ў вёску Заспа Рэчыцкага раёну. А цяпер на хвалях свабоды беларуская замежжа з удзелам пісьменніцы Ірыны Верабей з Канады. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ірына Варабей прызналася, што спачатку ўвогуле была гатовая адмовіцца ад нашай гутаркі, бо ўсё, што хацела сказаць, прынамсі на гэты момант, ужо напісала. Ірына Варабей жыве ў Канадзе, ў Таронта, 8 год, і вось менавіта тамтэйшыя беларусы раілі мне абавязкова расказаць у перадачах пра Ірыну, як чалавека цікавага, неардынарнага. Ірына пачала пісаць у Канадзе, як і фатаграфаваць, і вышываць, але ўсё тое, з чаго цяпер складаецца яе творчасць, нараджалася, фармавалася, назапашывалася на поўнач у Беларусі. І кніга з яе твораў, напісаных у Канадзе, выйшла ў Менску. У прадмове да кнігі Ірыны Варабей «Там, дзе сэрца маё» Вольга Іпатава напісала. Яе творы – гэта заўсёды згусткі болю і любові. Яны адкрываюць свет непаўторны і чуйны, шматколерны і нераўнадушны. Гэта проза перш за ўсё беларускай жанчыны, што ўздымаецца, як паламаныя ў навальніцы каласы, пасля самых цяжкіх выпрабаванняў. Гэта проза і вельмі сучаснай жанчыны. Гэта ўсё з прадмовы Вольгі Іпатавай да першай кнігі Ірыны Варабей, у якой увайшлі рэчы цалкам аўтабіяграфічныя, шчырыя і сапраўды вельмі адкрытыя.
Я менавіта сябе адчуваю так, што вось я сапраўды распранулася перад людзьмі, паказала тое, што я ёсць без адзення, без таго, што прыхоўвае наша ўнутранае. Ну, сапраўды адчуваеш сябе так, але ну потым падумаеш так, для людзей, як я возьму кніжку пачытаць, это проста імя на вокладцы, не больш. неяк больш адчуваеш сябе так няёмка перад людзьмі, якія ведалі мяне, якія блізкія тут побач, цяжэй. Ну, але праходзіш гэты перыяд, сапраўды, калі ўжо пісаць, дык пісаць, праўду, дык праўду. Настрой такі быў, з размаху, вот напісаць, як ёсць, і ўсё нейкая, так скажам, такая спартовая злосць.
Наконт спартовай злосці Ірына, дарэчы, майстар спорту ў веславанні. А яе адукацыя – беларуская філалогія, куды Ірына пайшла свядома, упарта, насуперак усім добрым і разумным парадам. Пра гэта можна прачытаць у самым аўтабіяграфічным яе творы «Упартасць кветак». Вось адно цытаванне адтуль. «Жыццё завязала мяне ў вузел і наступіла ботам на горла. Яно наладзіла мне зацяглы эксперымент на фізічнае маральнае выжыванне, а перабудова выкінула мяне за калейну жыцця. Я ўпраўлялася толькі з падлікам сваіх стратаў. Праца, грошы, здароўе, сябры, каханне, упэўненасць, воля, надзея. Сваякі адыходзілі адзін за адным. 10 гадоў, якія маюць быць найлепшымі, былі выдраныя з майго жыцця і адкінуты прэч. І мая ўлюбёная бацькаўшчына вышчаміла мяне, як пасту з цюбіка». Гэта з аўтабіяграфічнага эсэ «Упартасць кветак», якое было спачатку напісанае па-ангельску. Шэраг твораў, якія ўвайшлі ў кнігу «Там, дзе маё сэрца», аўтарскія пераклады з ангельскай. Гэтую мову Ірына не ведала фактычна да прыезду ў Канаду, але менавіта па-ангельску нарадзіліся вось такія шчырыя, энергічна адкрытыя творы. І пісаць, і перакладаць Ірына пачала ў Канадзе.
Пачала вывучаць ангельскую мову тут, пайшла ў школу ангельскай мовы, ну, там усё пачалося. Просто вельмі цікава стала расказаць людзям, самім канадыйцам, па-перш, вось настаўнікам сваім, яны вельмі цікавіліся гэтым. І захацелася просто гэта ўсё от расказаць ім. Тое, што ў мяне пісалось, ўжо пачало пісацца па-беларуску. Просто я пачала перакладаць на ангельскую мову. Гэта была як і практыка для мяне такая. Потым ужо перакладала з ангельскай на беларускую. Вось так і атрымалася. Ну і так вельмі зацікавілася перакладамі. Нешта я так сябе па духу адчуваю перакладчыкам.
На хвалях Радіо Свабоды вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам пісьменніцы Ірыны Верабей з Канады. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Цяпер Ірына Варабей, апрача многага іншага, займаецца перакладамі не сваіх твораў. Падрыхтаваны да выдання яе пераклад, напісанага Кастусём Акулай па-ангельску трылера «Заўтра гэта ўчора». Цяперашняе захапленне Ірыны – індзейская літаратура. Першыя яе пераклады можна прачытаць на яе ўласным вэб-сайце, таксама ў першым альманаху «Беларус», які выйшаў у восені летась і распаўсюджваецца па падпісцы.
Я пакуль зацікавілася пісьменніцай Паўліна Джонсон. Ейны бацька – правадыр племені Махаук, а маці была белая, але адчувае яна сябе менавіта ўсё ж такі індзейскай жанчынай. І піша яна толькі аб індзейцах. Вось і гэта лічыцца такой класіка індзейскай літаратуры Канады. У яе ёсць выдатны ейны твор «Легенды Ванкувера». Гэта, так скажам, апрацаваны фальклор. Я зацікавілася просто зараз, непасрэдна я займаюся перакладам гэтых «Легендаў Ванкувера». Потым, можа, нешта яшчэ захочацца. Я просто раблю пошук таго, што было б цікава перакласці, было б цікава прачытаць нашым людзям пра індзейцаў. Тое, што яны самі пра сябе расказваюць. Таму што, ну, вось, што мы ведаем пра індзейцаў? Толькі тое, што бачылі з вестэрнаў, і тое, што чыталі таксама з таго, што пісалі белыя людзі пра іх. А тое, што самі індзейцы пра сябе расказваюць, пра свой светапогляд, пра сваю філасофію, пра сваю рэлігію, яна вельмі цікавая, пра той лад жыцця, як яны жылі, пра наогул, якія яны ёсць. Аказалася, што зрэшты яны вельмі вясёлыя, смешлівыя людзі, вельмі добразычлівыя, і ў іх сваё ўяўленне праўдзе, аб маральнасці, ну, аб чыстаце чалавечай душы, аб каханні і гэтак далей.
І яшчэ адзін від творчасці, якім Ірына змагла заняцца ізноў-такі толькі ў Канадзе – вышыванне.
На Беларусі мне вельмі хацелася, мне ўсё жыццё хацелася вышываць, але сапраўды для Беларусі гэта нерацыянальны занятак. На Беларусі я ўсё больш вязала, гэта дапамагала неяк выжыць. На вышыўку просто ўжо часу не хапала.
У ліку працаў Ірыны партрэты светлай памяці мітрапаліта Уладыкі Мікалая. Ірына вышыла мірскі замак з замовай, каб ён выстаяў і захаваўся.
А больш я зараз занялася, ну, я так сабе паставіла, што буду вышываць ўжо толькі на беларускія тэмы і ствараць свае дызайны, свае схемы вышыўкі.
На вэб-сайце Ірыны неўзабаве маюць з'явіцца і яе вышыванкі, і даследаванне беларускага арнаменту.
Як выявілася, беларусы – это адзіная нацыя, якая захавала значэнне сімвалаў. Я так думаю, што гэтыя сімвалы ўсе ўваходзяць яшчэ да арыйскай культуры. і вся Європа їх ведала, і вона ведає, і заховалися во всій Європі, у многих культурах, і не тільки в Європі. Подобні вельми, подобні символи знаходиш, скажімо, і у арабов, і у індійців. Але, скажімо, білоруси одні, хто заховали значення цих символів. Білоруси заховали і значення, і символічне письмо. Ось гэтыя наші рушники, ось гэтыя символи там, это кожне можна розцінювати як ніяке письмо. Скажімо, білорус, коли нешта хоче попросить у Бога, має три шляхи, каб звернутися до Бога. По-перше, пойти у церкву і помолиться, і по-друге, білорус може запалити грамнічну свечку і так само помолиться. Третій шлях – это вишить свою просьбу. Для гэтага, для виказування своєї просьби, ось у білорусів под рукою ёсць гэтыя символи, кожне со своїм значенням. І он може скласти гэтае письмо «Зварот до Бога». І тому я увесь час тлумачу тут, у Канаді, уже канадыцам тлумачу, что вышивание для белоруса это ягоное духовное житё, и это, скажем, такое магичное деяние, это духовное деяние, вышивание. Мои канадыйские сябруки, вышивальницы, яны так вельми затекавились, им так это вельми сподобалось, это и думка, что вышивание это дея магичная, что это размова с Богом, что это такая дея духовая. Вот миновито это и довожу. Ну и створаю вот узоры, скажем, зараз и схемы вышивать, то, что я и вышиваю, и уже схемы вышиваю. І є зараз плани, над чим я працюю, я маю вже готові схеми вишивок для розповсюдження, для канадських крамів. Ну, в цих брошурках вже тлумачу, що це означає, що це таке і так далі.
У Торонто Ірина долучилася до гільдії або союзу вишивальниць Канади. Дзейність цієї громадської організації – видатний приклад для переймання у Білорусі, каб це було тільки можливо, каже Ірина.
Ми на Білорусі ведаємо тільки, ось крижик наш, цей славутий. Ось, може, ще нешто ведаємо про мережки і, скажімо, така техніка білим по білим і там чорним по білим. А тут стільки різних техніків. І менавіто від того, що я все це побачила, я, бачите, вишивка займаюся трохи іншим накірунку. Я не роблю аутентичні речі. Мені хочеться так развить ось гэтую тему у сучасное русло, модернизовать гэтые символы, зарабить их новыми техниками, новыми сродками. Ну, я, скажем, беру ось гэтые символы наши, орнамент белорусский, и я его стараюсь, шукая іншие техники, как можно было бы это выявить іншими техниками. Я навод вынашла новую технику, оказалось, что я вынаходец тут, можа патент навод узять в стиле Баргела, але гэта як форвейт, скажем, чатырохстопны баргела, нешта новенькае. Апошнія мае работы, працы зробленыя па сімбалам Беларусі, яны зроблены вось у гэтай тэхніцы.
І толькі ў Канадзе Ірына змагла рэалізаваць сваё іншае захапленне – фатаграфію. Яе працы можна пабачыць на розных сайтах. Для нашых слухачоў, пэўна, найпрасцей паглядзець іх на сайце «Фотоклуб.бай». У спісе аўтараў Ірына Варабей пад сваім сапраўдным імем, і цяпер яна трэцяя ў рэйтынгу.
Цікавая яшчэ просто прырода Канады вельмі, вельмі прыгожая. Ну, это просто райское место. Есть расхожая думка такая, что Канада подобна до Белоруссии. Подобна, але не вельми. Есть вельми великие одрознения. Ну, и одрознения это и хотелось так само показать. Просто прыгожая мястина. И коли просто бачишь это, и сдается, шкода, что никто это не бачит, только я из-за все это хочется показать иншим людям вот эту и прыгожусь. Ну, с того и почалось. Ну, а далее затягнула.
У Беларуси Ирина и вязала, и прала. Не для творчей утехи, а каб зарабіць на хлеб, калі была беспрацоўнай. І, дарэчы, свой стары калаўрот разам з двума сабакамі і коткай яна забрала ў Канаду. Яна і цяпер разам з ёй. У Канадзе шмат што адбылося ў жыцці Ірыны. Тут яе сын перамог рак, тут раскрыўся яго мастацкі талент. У жыцці Ірыны шмат што змянілася. Я папрасіла яе сказаць, што найбольш ёй падабаецца ў Канадзе. Ірына Варабей кажа.
Адчуванне сапраўды свабоды, просто адчуванне ў атмасферы, ў паветры, як вось ступілі на канадыйскую зямлю, адразу адчуванне, што гэта твая краіна, яна гэта краіна, яна вольная, ты можаш тут жыць як хочаш, рабіць што хочаш, ты можаш самарэалізавацца тут як хочаш, ты можаш быць тым, кім ты ёсць, адзінае правіла не перашкаджай другому.
Перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам пісьменніцы Ірыны Верабей з Канады вяла Таццяна Поклад. А цяпер «Беларуская Атлантыда». Тема выпуску «Менск. Город на костках». Перед микрофоном Вячеслав Ракицкий.
Знойдзены на гарышчы дакумент аб пахаванні на менскіх могілках дзеда не даваў настаўніку гісторыі Навасельскай школы спакою. Хацелася паглядзець, дзе знайшоў свой вечны спачын поўны кавалер Георгіеўскага крыжа, які памёр ад ранаў у менскім шпіталі 24 верасня 1915 году. Роўна праз 50 год Пятровіч, як яго звалі блізкія сваякі, усеўся ў цягнік Свердлоўск-Брэст і імчаў да месца пахавання. Але ў Менску пра брацкія вайсковыя могілкі ніхто не ведаў. У Менскай гарадской даведцы, акадэміі навук, архіве, менгарвыканкамі усюды ў адзін голас казалі: «Першы раз чуем». У роспачы расійскі падарожнік ужо скіраваўся ў бок вакзала, ды сустрэў маладога чалавека, які працаваў у менскіх рэстаўрацыйных майстэрнях. У тое, што сказаў рэстаўратар, не хацелася верыць. Такога проста не можа быць. Сели ў таксі, і праз колькі хвілінаў на свае вочы Пятровіч пабачыў, што на месцы могілак, на касцях расійскіх і беларускіх салдат, віраваў кірмаш. Прадаваліся сабакі, кошкі, птушкі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Легенду пра сабачы ці птушыны рынак, збудаваны на месцы вайсковых могілак, спадар Шыбека я не аднойчы чуў, але не вельмі ў гэта ўсё ж хочацца верыць. Ці сапраўды пад пляцоўкай колішняга рынку, цяпер пад сучаснымі жылымі будынкамі, пахаваныя ахвяры першай усясветнай вайны?
Сапраўды, старажоўскі жывёльны базар на былых брацкіх вайсковых могілках дзейнічаў. Такім чынам, месца пахавання расійскіх і беларускіх салдат не толькі не захоўвалася дзяржавай, але была апаганена. У 1915 годзе Менск ператварыўся ў прыфрантавы горад, дзе штодня ў шпіталях, на вакзалах і прама на вуліцах паміралі сотнямі расійскія салдаты і беларускія ўцекачы. Да 1918 году іх хавалі разам на брацкіх і варфаламеўскіх могілках. Да канца 1916 года варфаламеўскія могілкі, заснаваны ў 1915 годзе для пахавання памерлых у цягніках і на чыгунцы, у час эпідэміі прынялі больш 2500 памерлых. У верасні 1915 года санітары менскага чыгуначнага вузла штодзённа хавалі па 100 памерлых. Кальварыйскія могілкі прыйшлося пашырыць, бо недзе было хаваць сканаўшых ваеннапалонных немцаў і аўстрійцаў.
А дзе дакладна брацкія і варфаламеўскія могілкі знаходзіліся?
Брацкія вайсковыя могілкі ахвяр першай сусветнай вайны зараз займаюць гарадскія кварталы паміж Старавільнскім трактам і вуліцай Чарвякова. А на былых варфаламеўскіх могілках размясціліся гарадскія кварталы паміж вуліцамі Чыгуначная і Разінская.
У новы постсавецкі час стаўленне да першай сусветнай вайны змянілася, а да могілак, дзе пахаваныя ахвяры той вайны, не. У чым жа справа?
Відаць таму, што гэта зараз не прыносіць ніякіх палітычных дывідэндаў. Пра брацкія могілкі не ўспамінаюць. На іх месцы, дарэчы, варта ўзнавіць праваслаўную капліцу, якая была пабудавана там у 1915 годзе, і будаўнічыя планы, якой захаваліся. Тым больш, што ў сталіцы няма ніводнага помніка ахвярам першай сусветнай вайны. Нібы гэтая трагедыя і не існавала ў гісторыі Беларусі. Вядомы даследчык культуры Менску Владзімір Дзянісаў звяртаўся з прапановай да гарадскога начальства па ўзнаўленні капліцы, але яго ніхто не пачуў.
Дзіўна, калі ўлічыць, што ў якасці аднаго з прыярытэтаў сённяшняя ўлада ў Беларусі дэкларуе свой клопат пра памяць аб ахвярах другой усясветнай вайны.
Ну а колькі салдат другой сусветнай вайны яшчэ ляжыць у зямлі і простых ахвяр мірнага насельніцтва? Так здарылася, што Мінск аказаўся ў гушчы падзеяў другой сусветнай вайны. Расстрэлы тут пачаліся адразу пасля далучэння заходняй Беларусі. Потым у горадзе праходзілі ваенныя дзеянні пры наступленні немцаў і пры адступленні немцаў. Мерцвякоў не паспявалі прыбіраць, проста на хуткую руку закапывалі. Немцы расстреливали военнополонных на бульвары теперешнего Толбухина. Костями усыпано Минское гетто. Люди помирали от эпидемии, накладывали руки сами на себе. Целые улицы после забойства Кубы, Цнянская, Колоса, были уставлены висельницами. Тогда покарано было больше 2000 человек. И их так само прибирали жихары и закупывали на месте. Але не только ж нацисты расстреливали и знищали белорусских громадян. Вельми показально, что праз головную улицу, теперешний проспект, литерально насупрать бульвара Толбухина, где расстреливали нацисты, у парке теперешним Челюскинцем, НКВДисты расстреливали после войны тех, кто оказывал сопротивление вертанию сюды советской улады. Местами ахвяров являются так само и Лошадский парк. Хутка будет в рысе оседлости теж куропаты. Тому саправды отримливается так, что Минск усеянный костями, что Минск после войны отбудовывался на костях.
Зразумела, что вельми многие ахвяры тых диктаторских режимов войнов не завсёды знаходили свой спачин на цивильных могилках. Цивильные ж могилки, як и во всех городах, были неотъемной часткой городского пейзажу. А где раней хавали цивильных местечу, якія помирали своей смертью? Где можно знайсти, коли не сами пахаванні, да хоть бы некие прикметы тых стародавних могилок?
Складывается уражанне, что Минск будаваўся на могілках. Палац спорту стаіць на першых могілках старажытнага Мінску. Палац мастацтва, что на Золотой Горцы, размясціўся на былых каталіцкіх могілках, якія дзейнічалі ў 790-1925 годах. Маладзёжны тэатр, раней кінатэатр «Спартак», месціцца на былых праваслаўных могілках, якія мелі назву «Старажолскія», узніклі ў 795 годзе і дзейнічалі да 1928 года. На трох былых габрэйскіх могілках раскінуліся прывакзальныя карпусы БДУ, па-другое, стадыён «Дынама», а таксама жылыя дамы па вуліцах «Калектарная», была яўрэйска «Сухая» і «Сумежны сквер». На былых пратэстанцкіх могілках жывуць менчукі з вуліцы Волаха, а жыхары Цемеразеўскай вуліцы суседнічаюць з былымі татарскімі могілкамі. Тралейбусная депо па вуліцы Чырвонай, зараз перанесенай, правда, это месца былых могілак вайсковага шпіталю, адкрыта ў 1848 годзе. Былыя вясковыя могілкі займае Мінская абсерваторыя побач з аўтавакзалам Усходні. Прылеглыя да даўніх вайсковых могілак вуліцы пракладзены на ўскрайку гэтых могілак. Но ў самым цэнтры гораду. Нават маскоўскія могілкі, закладзеныя па-за гарадской рысай, апынуліся ў гушчы гарадской забудовы. Таму так і хочацца сказаць: асцярожна, гараджане, вы будуецеся і жывеце на чалавечых касцях, а вакол лятаюць духі продкаў.
Але мне здаецца, што такая ўжо доля ўвогуле гараджанаў. Калі пашыраецца гарадская тэрыторыя, месцы пахаванняў непазбежна аказваюцца ў рысе горада. І яго жыхары проста вымушаны жыць побач з могілкамі. Здаецца, так ва ўсім свеце.
Але не абавязкова на могілках. В Празе габрэйскія могілкі існуюць з 14 стагоддзя. І зараз яны ўяўляюць сабой музей пад адкрытым небам. У нас жа пра месца знаходжання былых зачыненых могілак нават не ведаюць.
Чым вы можаце это патлумачыць?
Найперш скасаваннем прыватнай уласнасцю на зямлю бальшавікамі. У дасавецкі час земля пад габрэйскімі могілкамі, што знаходзіліся ў раёне сучаснай БДУ, належала габрэйскаму пахавальнаму таварыству. І ніхто гэту зямлю не мог крануць. Тыя габрэйскія могілкі не забудоўваліся і напярэдадні першай сусветнай вайны. Хоць былі закрыты ў 1873 годзе, бо апынуліся ў 50 сажанях ад вакзала Лібава-Ромінскай чыгункі. Яны проста пуставалі, а пустку ахоўвалі вартаўнікі. Такая ж ахова існавала і на яшчэ адных ліквідаваных у 1840-х годах габрэйскіх могілках у раёне цяперашняга стадыёна «Дынама». Праўда, у летні час могілкі служылі тады прыстанкам для бездомных і крымінальных элементаў. Яшчэ адна прычына. Старажылы Мінску перыядычна вычышчаліся у выніку войнаў, рэпрэсій, ссылак. Для прыезджых жа праблема могілак не існавала. Іх можна было руйнаваць і таптаць. Раней месцы пахавання ўвогуле шанаваліся больш, чым зараз. Па сучаснаму законадаўству могілкі не належаць да помнікаў гісторыі культуры, а таму не бяруцца пад асобы аховы дзяржавы.
А якое выйсце? Як цывілізавана жыць побач з могілкамі?
С подобной проблемой сутыкаются жыхары кожнага стародавнего города, и это накладывает на их моральный обовязок шановать память про померлых. Все мясцины, где існавалі городские могилки, повинны иметь некие знаки, символы, мемориальные дошки. Там не повинны будоваться забавляльные установы.
Ад вечоркам 30 травня 1999 году неба над Менском нечакана почарнела, полыхнули маланки, ударыў гром, и нібы з водоспаду на центр городу обрушилася вода. Сотни молодых людей, якія танцавалі на піўным свяце ля палацу спорту, кинулись уцякаць. 59 человек знайшли свою смерть у цісканіні ў подземном пераходе на станции метро Няміга. Піўное свято отбывалося на былых могілках старажытна Менску. Метро прокладено на исторических кривавых берегах Нямии.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
Передачу «Белорусское замежжа» с уделом письменницы Ирины Веробей из Канады вела Татьяна Поклад. А теперь «Белорусская Атлантида». Тема выпуску «Менск. Город на косе».